Γιώργο Τωμαδάκη, τον πρόεδρο του Δικτύου Οικοτεχνών Κρήτης. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως ο ίδιος έγραψε, το παραμύθι δεν έχει δράκο. Και αναφέρεται στον δάκο, για να ακριβολογούμε. Αγαπητέ κύριε Τωμαδάκη, γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλή σας μέρα.
Λοιπόν,
δεν μιλώ βέβαια σαν πρόεδρος του Δικτύου Οικοτεχνών.
Όχι, μιλάτε σαν Γιώργος, αλλά...
Γιώργος Τωμαδάκη, ναι, τηλεοπαραγωγός.
Αλλά έπρεπε να πω για τον τίτλο, για να ξέρουμε ότι μιλούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πασχίζει, ας πούμε, μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους του για αυτή την Κρήτη, την άλλη Κρήτη που θέλουμε εμείς να ξέρουμε, αγαπητέ κύριε Τωμαδάκη.
Σωστά, και στην Επτάσυκτος το ίδιο κάνουμε, και εκεί είμαι μέλος.
Έτσι ακριβώς, και είχαμε μιλήσει πριν από λίγες ημέρες με τον Γιάννη το Ρεμεδιάκη, που είχε πάει στον Πατριάρχη και του πήγε για την ελιά και το λαδάκι σας από την περιοχή. Και πολύ το χαρήκαμε, διότι έτσι πρέπει να γίνεται για να προωθούν τα προϊόντα τα οποία αξίζουν πραγματικά. Και επειδή λοιπόν το παραμύθι δεν έχει δράκο, πείτε μας τι ακριβώς εννοείται.
Τι να σας πω, ζούμε τραγελαστικές καταστάσεις και τα θύματα βέβαια είναι η παραγωγή. Έχουμε χάσει εδώ στην Ιεράπετρα το 80% της παραγωγής μας. Και λόγω των ασθενειών και λόγω των τιμών. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχουν χρόνιες παθογένειες στην ελαιοπαραγωγή και στην ελαιοκαλλιέργεια. Μετά θα σας κάνω μια αναφορά, mm-hmm. αλλά αυτό που έγινε φέτος είναι τρομερό. Δηλαδή, ενώ έχουν εδώ και 2 χρόνια προειδοποιήσεις από άλλες περιοχές, μιλάω τώρα για το Λασίθι, έτσι, mm-hmm. Ότι υπάρχει το γλιοσπόριο, το οποίο είναι ένας μύκητας και σαπίζει η ελιά. Εφόσον λοιπόν δεν γίνουν οι ψεκασμοί όταν πρέπει να γίνουν, δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη και στην ανθοφορία, θα πρέπει να συγκομιστεί η ελιά όσο το δυνατόν νωρίτερα, να μην προχωρεί η σύψη, να μην επεκταθεί σε όλο τον ελαιόνα. Είχαμε λοιπόν καλές ελιές, αυξημένη καρποφορία μετά από 4-5 χρόνια, από το 2014-2015 είχαμε να δούμε τέτοια καρποφορία. Και ενώ περιμέναμε να συγκομίσουμε και λέγαμε ότι άντε γρήγορα, γιατί και οι συνθήκες ευνοούσαν mm-hmm. την εξάπλωση και του μύκητα και του δάκου, δεν είχαμε πού να αλέσουμε. Διότι κατά το πάγιο σύστημά τους περιμένουμε να γίνει πρώτα η δακοκτονία και μετά οι νόμιμες, οι προθεσμίες που προβλέπονται για να ανοίξουν τα εργοστάσια. Και εγώ ρωτάω, οι βιοκαλλιεργητές, αυτοί που δεν ψεκάζουν, τι θα κάνουν στο μεταξύ? Δηλαδή δεν θα περιμένουμε πότε θα αποφασίσει η Διεύθυνση Γεωργίας να ανοίξουν τα ελαιοτριβία? Και ενώ μπορούσαμε να είχαμε ανοίξει από τις 15 Οκτώβρη που είχε βρέξει και ήταν πράσινο το φύλλο, μπορούσε άρα να συγκομίσουμε, περιμέναμε και δώσανε άδεια τελικά στις 10 Νοεμβρίου. Και όχι μόνο αυτό, δεν κάνανε καν τον ψεκασμό της δακοκτονίας, γιατί δεν είχαν τα σκευάσματα κλπ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μαζεύουμε από τις 15 Οκτώβρη να βγάλουμε καλής ποιότητας αγουρέλαιο, και αντί αυτού μας δόθηκε άδεια μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, να μαζέψουμε, και όταν πια είχε προχωρήσει τόσο πολύ το πρόβλημα που τα χάσαμε όλα.
Δυστυχώς.
Μιλάμε τώρα σχεδόν ολική καταστροφή, έτσι. Mm-hmm. Και να πούμε και για τη δακοκτονία. Δηλαδή εγώ δεν έχω ποτέ καταλάβει. Είμαστε σε όλες τις χώρες, γίνεται κάτι πάρα πολύ απλό. Δακοπαγίδες με αισθητήρες πολλές φορές, για να μην χρειάζεται καν, ας πούμε, να ειδοποιούνται και να πηγαίνουν μόνο όταν χρειάζεται. Και η Διεύθυνση Γεωργίας εκδίδει μια προειδοποίηση και λέει συνιστούνται ψεκασμοί, αυξημένος δάκος, αυξημένη πληθυσμή του δάκου. Και τότε αναλαμβάνουν οι ιδιώτες ή οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους να ψεκάσουν αν θέλουν.
Ναι.
Εδώ αναλαμβάνει η ΔΑΟΚ να ψεκάσει και όλοι στέκονται στο δάκο και θέλουν πιστώσεις. Εγώ θέλω να τους κόψουν όλες τις πιστώσεις για το δακοκτονία, γιατί δεν λειτουργεί και δεν το έχουν καταλάβει. Πρώτον, η δακοκτονία γίνεται την άνοιξη, αρχίζουμε νωρίς, μόλις αρχίζει η πήξη του καρπού. Γιατί ένας δάκος τότε είναι εκατομμύρια το φθινόπωρο, αν θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Εδώ έχω δει τρομερά πράγματα. Και εντάξει, δεν είμαι γεωπόνος, αλλά αναρωτιέμαι. Βάζουν εδώ πέρα, ας πούμε, μελάσσα με ένα σκεύασμα, ένα δηλητήριο, το οποίο έχει δραστικότητα 5 ημερών.
Nice.
Μετά τις 5 ημέρες, η μελάσσα τι κάνει? μένει εκεί. Και τι κάνει, φρέφει και τους μύκητες και το δάκο.
Απίστευτο.
Δηλαδή αντί να τον καταπολεμήσουμε, τον πολεμάμε. Δεν είμαι γεωπόνος. Mm-hmm. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Μου φαίνεται παράξενο επίσης ότι παίρνουν νερό από το δίκτυο για να ψεκάσουν άρδευσης που έχει υψηλή αγωγημότητα. Που και αφού δεν βάζουν ρυθμιστή pH, το δηλητήριο δεν πιάνει.
Φοβέρο.
Μου κάνει εντύπωση ότι ψεκάζουν με αέρα. Ψεκάζουν, δηλαδή, ψεκάζουν πρωινές ώρες που σκοτώνονται και τα ωφέλιμα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει όλο αυτό. Μιλώ με την απλή λογική, έτσι. Δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Αγαπώ το χωράφι μου, αγαπώ την καλλιέργεια, αγαπώ τη φύση. Τι κάνουμε, δηλητηριάζουμε το περιβάλλον γιατί όλο πάει στον αέρα. Ουσιαστική καταπολέμηση δεν κάνουμε. Και μόνο χρήματα χαλάμε και δίνουμε εισφορά δακτοκτονίας.
Mm-hmm. Ουσιαστικά εγώ δηλαδή γίνεται μία ανακύκλωση χρημάτων για κανέναν λόγο, ας πούμε. Μόνο
ναι,
προς όφελος κάποιων ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά.
Βέβαια, για να και είναι ήσυχοι, ας πούμε, κάναμε δακοκτονίες, δεν πιάσανε, μα ούτε πρόκειται να πιάσουν με αυτόν τον τρόπο που τις κάνουν. Δεν πρόκειται ποτέ. Και να σας πω και κάτι. Γιατί τρακτέρ, αν θέλουν να κάνουν τέλος πάντων, γιατί τρακτέρ που δεν πάει παντού, άλλος έχει περιφράξει το χωράφι του, άλλος είναι βιοκαλλιεργητής, δεν θέλει, αλλού υπάρχουν μέλισσες. Σημαδεύεις στο χάρτη του Google τους βιοκαλλιεργητές που εκεί δεν πρέπει να ψεκάσεις, σημαδεύεις που υπάρχουν μελίσσια. Και από εκεί και πέρα βάζει ένα ντρόν και κάνει και πάει όπου θέλει. Με υποπολαπλάσιο κόστος. Αν θέλαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν θέλαμε να κάνουμε τα αυτοκτονία. Εγώ θέλω να τους κόψουν τελείως. Όχι να τους αυξήσουν τις πιστώσεις που λένε.
Να κοπούν οι πιστώσεις, λέτε εσείς, εντελώς.
Να αλλάξουν τελείως το σύστημα. Δεν λειτουργεί. Δεν το έχουν δει τόσα χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, ένας γεωπόνος έρμος δεν πήγε στο χωράφι να δει ότι δεν είναι δάκος, ότι είναι γλιοσπόριο. Και
όχι.
Είχαν λάβει τόσες προειδοποιήσεις.
Ο γεωπόνος, αγαπητέ κύριε Τωμαδάκη, έχει ένα όνειρο, να γίνει γεωπόνος πρώτον και δεύτερον να διοριστεί σε μια τράπεζα κάτι σε ένα γραφείο. Αυτό είναι.
Ναι. Δεν ξέρω.
Τη γαλότσα δεν ξέρω αν την ξέρουν οι γεωπόνοι. Το λέω πολύ σκληρά. Μπας και ευαισθητοποιηθεί κανείς και πάρει ένα τηλέφωνο να μας βρίσει, ρε παιδί μου, για αυτό που λέμε τώρα. Γιατί είναι απίστευτο.
Μα δεν πάνε στο χωράφι. Εγώ τα έβλεπα. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά αγαπώ το χωράφι μου και πάω εκεί. Δεν πάνε στο χωράφι. Δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή έχουν ένα πρόγραμμα. Δεν πρέπει να κάνει δακοκτονίες η ΔΑΟΚ. Η περιφέρεια δεν είναι δουλειά της. Θα βγάλει την ανακοίνωση ότι συνιστούμε ψεκασμούς, θα βάλει καιρικές συνθήκες, θα ενημερώσει για τα στατιστικά και από εκεί και πέρα όποιος θέλει θα ψεκάσει όπως θέλει. Είμαστε φιλελεύθεροι για να ξεπουλάμε και για να δίνουμε χώρο σε όποια επένδυση μας έρχεται, αλλά είμαστε κρατιστές εκεί που πρέπει να είμαστε φιλελεύθεροι και να έχουμε επιχειρηματικό πνεύμα.
Mm-hmm. Το αντίθετο δηλαδή.
Το αντίθετο.
Έτσι.
Και θα έρθει τώρα ο κύριος Βορύδης και του ζητάμε εμείς αποζημιώσεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι αποζημιώσεις τους. Εγώ θέλω να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουν τη δουλειά μας. Και αν θέλουν πραγματικά να κάνουν μια σωστή δουλειά για το ελαιόλαδο, Εθνικό Συμβούλιο Ελαιολάδου, χαράσει, τους τα έχουν πει οι φορείς, χαράσει την ελαϊκή πολιτική, προχωρεί την τυποποίηση, αποφασίζει και δεν εμπλέκεται κανένα κόμμα και καμιά κυβέρνηση σε αυτό. Αν μπορούν να το κάνουν. Αυτό είναι όλο. Αυτό κάνανε οι Ισπανοί, αυτό κάνουν οι Ιταλοί, αυτό κάνουν σε όλες τις χώρες, τις ελαιοπαραγωγές.
Να συσταθεί δηλαδή Εθνικό Συμβούλιο,
Εθνικό Συμβούλιο, ανεξάρτητος οργανισμός για το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Θα προωθεί, θα δίνει κατευθύνσεις. Τι θα πρέπει να κάνουμε για την επιμόρφωση των αγροτών, πώς θα προωθηθεί το λάδι, πώς θα αποκτήσει brand name να πηγαίνει έξω τυποποιημένο. Δεν είναι μόνο οι ασθένειες εφέτος. Είναι ότι πέσανε και οι τιμές στην Ιταλία και εμείς περιμένουμε τόσα χρόνια τους Ιταλούς τι θα αγοράσουν. Mm-hmm. Και έχω μιλήσει και με παραγωγούς και με ελαιοτριβείς και του λέω ρε φίλε, είναι ο αγαπημένος μου ελαιοτριβέας και του λέω ρε εσύ, γιατί δεν κάνουμε αυτό να έχει πολύ φενόλες στο λάδι, να είναι έτσι, να το κάνουμε αλλιώς την άλεση κλπ. Και μου λέει, Γιώργο λέει, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν ενδιαφέρεται, διότι όταν έπαιρνε μέχρι τώρα, παράδειγμα, 3 ευρώ το έξτρα παρθένο, το 3 γραμμές,
ναι.
Και μετά του δίνεις 2,80 όταν είναι 8, αφήνει και τις ελιές 5 μέρες παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος το εργοστάσιο απ' έξω, δεν ενδιαφέρονται.
Mm-hmm.
Φταίμε όλοι. Όλοι φταίμε. Παραγωγή που δεν επιμορφωνόμαστε, συνεταιρισμοί που περιορίζονται στο ρόλο των διακινητών, και να τους κάνω εγώ έτσι. Mm-hmm. Κρατικοί φορείς που κοιτάνε τα γραφεία τους και δεν ξέρουν τα προβλήματα του ελαιολάδου. Αυτά είναι.
Και ένας φαύλος κύκλος, εν πάση περιπτώσει, που δεν ξέρει κανείς τι κάνει και για ποιο λόγο το κάνει, γιατί έτσι το μάθαμε από τον παππού, από τη γιαγιά, δεν ξέρω τι, και δεν κάνουμε τίποτα σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Όταν πριν 5 χρόνια κάναμε μία κίνηση να ενταχθούμε όλοι σε βιολογική γεωργία, όχι ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, γιατί και εκεί χρησιμοποιείς δηλητήρια, απλώς όμως έχεις μια πιστοποίηση, έτσι, και ο καταναλωτής έχει μια εγγύηση, γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει χημικά και λοιπά. Πρέπει να σέβεσαι τις προθέσεις. Όταν κάναμε λοιπόν αυτή την κίνηση και παρουσιάσαμε στο κάτω χωριό αυτή την πρόταση, χωρίς συμφέρον εμείς, έτσι, εμείς ενταχθήκαμε. Μας θεωρούσαν τρελούς. Ναι, αλλά εμείς μετά πουλάγαμε το λάδι μας 4 ευρώ το ελάχιστο. Ενώ αυτοί περιμένουν τον Ιταλό τι θα αγοράσει. Mm-hmm. Υπήρξαν το τραγικό, συγγνώμη τώρα, γιατί μου έχονται ένα-ένα. Το τραγικό, υπήρξαν παραγωγοί οι οποίοι εφησυχασμένοι ότι είναι ο δάκος, ας πούμε, και ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες, ξεκάζανε κάθε 10 μέρες, κάθε 15 μέρες. Όταν το σκεύασμα έχει, ας πούμε, σου λέει ότι μόνο 2 φορές ανακαλλιεργητική περίοδο. Γιατί και το περιβάλλον δηλητηριάζεις και εφίζεις το δάκο στο συγκεκριμένη δραστική ουσία και η μεγάλη πολυματικότητα στο λάδι υπάρχει μετά. Mm-hmm. Και κάνουμε εγκλήματα.
Κυριολεκτικά όμως εγκλήματα, και είναι κύριε το μαδάκι, το λάδι που δίνεις τα παιδιά σου μετά για το τρώνε.
Ναι. Και δεν τα λέμε. Δηλαδή, άμα πας σε ένα αγροτικό σύλλογο και τους πεις, παιδιά, προσοχή στα φυτοφάρμακα. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν αγροτικό σύλλογο να κάνει καταγγελία για έναν αγρότη που ρίχνει παραπάνω φυτοφάρμακα, που πετάει τα σκουπίδια, τα πλαστικά, τα νάιλον.
Α, βέβαια.
Πρώτα αυτοί πρέπει να δώσουν το παράδειγμα. Και αυτή είναι η διαφήμιση μετά, ότι καταγγέλουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
Θα,
το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
Θα κάνετε τον κόπο να έρθετε μέχρι το Ηράκλειο να τα πείτε αυτά στον Υπουργό?
Νομίζω ότι υπάρχουν οι φορείς. Δηλαδή τα έχουν πει αυτά τα πράγματα.
Εντάξει.
Τα έχουν πει. Και δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Έχω απογοητευτεί και έχω απελπιστεί. Δηλαδή όταν βλέπεις περιφερειάρχες και λοιπά και του μιλάνε να αυξηθούν τα ποσά για δακοκτονία και τους πεις αυτά τα πράγματα, ήταν σε μπαλαβό.
Και ζήτησε η περιφέρεια να πάρει τη δακοκτονία. Λέτε ότι θα αλλάξει κάτι αν την πάρει και δεν θα χρειάζεται, δηλαδή, να πηγαίνει εντολή στην Αθήνα ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που θα αναλάβουν, οι παγιδοθέτες, οι επόπτες και τα λοιπά, θα κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους ή θα γράφουν ό,τι θένε?
Μα υπάρχουν ερευνητικά ιδρύματα, έχουν κάνει έρευνες για το δάκο. Λειτουργεί. Πότε πρέπει να γίνεται? Πρέπει να γίνεται. Λειτουργεί. Μήπως υπάρχουν άλλοι τρόποι? Είναι λύση? Δεν ξέρω. Αυτοί εμφανίζονται ότι με βεβαιότητες. Εγώ αναρωτιέμαι. Και βλέπω όμως και τα αποτελέσματα των βεβαιοτήτων τους μετά. Αυτό είναι τα γεγονότα.
Εγώ, αγαπητέ κύριε Τωμαδάκη, δεν μπορώ να καταλάβω πράγματι γιατί δεν ακούν ανθρώπους σαν εσάς, τέλος πάντων, που ζείτε το πρόβλημα από μέσα. Γιατί δεν είναι πλέον μόνο ο δάκος. Δηλαδή πρέπει, όπως λέτε και εσείς, τα ερευνητικά μας ιδρύματα να κάνουν έρευνα και να δουν ποιες άλλες ασθένειες ήρθαν και χτύπησαν φέτος στην πόρτα μας και τι πρέπει να κάνουμε να τις καταπολεμήσουμε. Γιατί αν επικεντρωθούμε μόνο στο δάκο, και του χρόνου θα έχουμε ακόμη χειρότερες ποιότητες.
Και πώς πρέπει να γίνεται η άλεση για να έχουμε ποιοτικό ελαιόλαδο και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να προσέχουμε και πώς θα το προωθήσουμε, θα το τυποποιήσουμε. Οι ομάδες παραγωγών, δηλαδή εγώ φέτος σκέφτομαι ειλικρινά, δεν το δίνω, δηλαδή εκτός από αυτό που πρέπει να καλύψει τα καλλιεργητικά μου έξοδα, mm-hmm. θα βάλω μια ταμπέλα και θα λέω πουλάω λάδι στο σπίτι μου. Mm-hmm. Θα το τυποποιήσω ονόμα σε ένα τυποποιητήριο, mm-hmm. τυποποιημένο, θα το έχω εκεί να περνάει επισκέπτη να το παίρνει. Δεν τους το δίνω και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, καλύτερα να το κάνουμε σαπούνι δηλαδή.
Είμαι πολύ προβληματισμένος μετά την κουβέντα που κάναμε, γιατί όλοι λίγος πολύ έχουμε μεγαλώσει με οικογένειες που έχουμε ελαιόδεντρα, εν πάση περιπτώσει, και δεν δείχνουμε σεβασμό. Και θα σας πω κάτι που το σκέφτηκα τώρα, αλλά είναι σκέψη πολλών. Δεν είναι δυνατόν να παλεύεις ένα ολόκληρο χρόνο και να φτάνεις στο σημείο να θες να κάνεις τη συγκομιδή και στο τέλος να πετάς πραγματικά τα σακιά σου, ας πούμε, έξω από ένα ελαιοτριβείο χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό για να βγάλεις τουλάχιστον ποιότητα.
Ναι. Όλοι είμαστε, δηλαδή δεν ξέρουμε να καλλιεργούμε. Αν πάτε σε ένα καφενείο, θα ακούσετε ο ένας, εγώ έβαλα νητρική, εγώ έβαλα θηϊκή αμμονή, εγώ έβαλα αυτό, αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. Ούτε έχουν κάνει ανάλυση εδάφους. Ας σας πω τώρα ένα παράδειγμα που είναι διδακτικό για τους ακροατές. Mm-hmm. Στην Ισπανία πήραν έναν ελαιόνα παραδοσιακό και τον μοιράσανε στη μέση.
Mm-hmm.
Κάνανε λοιπόν τη βασική λίπανση, την οποία κάνουν συνήθως τους ελαιόνες, η οποία τους ήρθε γύρω στα 130-120, δεν θυμάμαι, ευρώ αναστρέμα. Το άλλο μισό του ελαιόνα κάνανε φυλοδιαγνωστική και προσθέτανε τις ουσίες, τα λοιπάσματα που τους έδειχνε φιλοδιαγνωστική. Κόστος 13 ευρώ, το 10%. Nice. Δηλαδή το 90% των λοιπασμάτων μολύνουν το έδαφος και κάνουν πλούσιες στις εταιρείες και τις εμπορίες διακίνησης. Δηλαδή καλύτερα να μην βάλεις τίποτε παρά να μπαίνεις στον κόπο, να κάνεις τόσα έξοδα. Άσε που πολλές φορές θα βάλεις πολύ κάλι και δεν θα τραβήξει την αμμονία, ή θα βάλεις πολύ αμμονία, πολύ άζωτο και θα τραβηχτεί το κάλι ή τα λάιχνο στοιχεία.
Σωστά. Ναι,
μια τρύπα στο νερό.
Ναι, είμαστε κατά σύμπτωση λειτουργούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή να το κάνω και αν πιάσει έπιασε την έβγαλα.
Όπως λάχι ο καθής. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει ένας συνεταιρισμός να κάνει μια επιμόρφωση. Δεν έχουν κατέβει κάτω από τη ΔΑΟΚ να κάνουν μια συνάντηση, να βάλουν γεωπόνους, να μιλήσουν με τους παραγωγούς, μια συνάντηση στα μεγάλα κέντρα τουλάχιστον. Τι πρέπει να κάνετε. Έτσι πάμε.
Υπάρχει σωτηρία, κύριε Τωμαδάκη?
Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή που το λένε και οι παραγωγικοί φορείς. Εθνικό Συμβούλιο Ελαιολάδου, δεν ανακατεύονται τα κόμματα, δεν ανακατεύονται οι κυβερνήσεις, χαράσει την πολιτική και ακούμε τυφλά. Υπακούμε τυφλά. Αυτό κάνανε στην Ισπανία και εγώ γέλαγα τότε, γιατί έτυχε να μία στην Ισπανία το 1993 που το ξεκινήσαν αυτό. Και είπαν ότι θα γίνουμε η πρώτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Ναι. Και το καταφέρανε. Υπερδιπλασιάσανε την παραγωγή τους, αποκτήσαν brand name και έχουν κατακτήσει τις παγκόσμιες αγορές.
Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Τελικά το παραμύθι φέτος είχε δράκο, ο οποίος μας κατασπάραξε εντελώς. Και ευτυχώς έρχεστε τώρα εσείς να μας πείτε δύο πράγματα που ίσως όλοι τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αλλά δεν τολμούμε να τα πούμε και να μπουν κάποιοι στην θέση τους επιτέλους. Πολύ σας ευχαριστώ.
Γι' αυτό δεν έχει κανένα νόημα να πάω σε κανέναν Βορύδη.
Το κατάλαβα.
Δεν έχει σε κανένα νόημα, γιατί τα ξέρουν. Δηλαδή αν ρωτήσουν έναν άνθρωπο της δουλειάς θα τους τα πει.
Σωστά. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Πολύ χάρηκα.
Και εγώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη, αλλά είμαι φορτισμένος. Δηλαδή, όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα, τώρα πια θυμώνω. Πολύ θυμωμένος.
Όχι μόνο εσείς, κύριε Τωμαδάκη. Να είστε καλά.
Ευτυχώς. Και επίσης.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.